Мүлдем әніміз туралы қысқаша.
Мәтін оқып қарасақ, негізі мағынасы түсінікті. Негізгі ой, үлкен заттар, нәрселер негізі кішкентай. Сол сияқты кішкентай заттар негізі үлкен. Болуы мүмкін сіз үшін. Кеудеңіздегі жүрегіңіздің көзін ашып, байқап көрсеңіз болады.
Кеудеңдегі жүрегіңнің көзін аша алмайсың, қаша алмайсың. Сен сол үшін таба алмайсың. Мені мүмкін жаныңда болғаны мен алыста мүлдем. Жаныңда болғаны мен алыста жанымда болғанымен алыстамын мүлдем, мүлдем алыста. Жаныңда болғанымен алыстамын мүлдем, мүлдем. Жаныңда